Niin, tänään on tautinen päivä. Spitaalia joka puolella. Nyt seuraa lisää spitaalia. Spitaali on todella inhottava tauti. Siinä spitaalia sairastavalla henkilöllä iho tulee laikukkaaksi, otsa paksunee, se nahka sieltä, se tulee turvonneeksi. Ihminen saa verta vuotavia, mätiviä haavoja sinne tänne. Sormet ja varpaat voi märätä kokonaan pois, myöskin nenä. Se, että miksi spitaali eli lepra saa aikaan näin kammottavaa tuhoa, niin sitä ei pitkään aikaan tiedetty. Mutta sitten tämmöinen tohtori Paul Brand, joka oli lähetyslääkärinä Intiassa, alkoi miettiä asiaa. Ja tuli siihen tulokseen, että spitaalia sairastavat henkilöt menettävät pikkuhiljaa kykynsä tuntea kipua. Tauti nimittäin hyökkää pääasiassa hermosoluja vastaan. Ja tämä asteittainen kivun tunteen menettäminen johtaa siihen, että ne ihmisen jäsenet, kuten sormet, jotka on erittäin riippuvaisia tuntoaistista kyvystä kokea kipua, niin menettää sen suojan. Kun tulee tikkuja sormiin, ei enää tunne sitä, voi astua naulaan sitä huomaamatta, ja siitä lähtee tulehdus liikkeelle ja tulee niitä märkiviä haavoja. Ihminen saattaa menettää myöskin silmähermonsa, sen joka räpyttää silmää kiinni, niin sen toiminnan, ja silloin silmä ei enää räpyttele. Se kuivuu ja niin ihmisestä tulee sokea. Tämä on aika kammottavaa, että käsien, jalkojen, silmien miljoonat solut, ne lakkaa toimimasta vain sen takia, että muutama hermosolu ei enää pelaa. Niin kuin Hannu tuossa sanoi, niin spitaali ja synti on usein samastettu toisiinsa ja täydestä syystä. Ja tämä spitaali, tosin nyt täytyy myöntää, että se spitaali, mistä Raamatussa puhutaan, niin se oli käsitteenä laajempi kuin meillä, nimittäin ihmisten lisäksi spitaalia saattoi sairastaa muun muassa erilaiset kankaat, nahka, jopa talot. Mutta joka tapauksessa se samaistettiin syntiin ja sen seurauksiin. Ja kukaan ei ollut siitä oikeastaan vapaa. Jopa Mooses koki spitaalin. Nimittäin siinä yhteydessä, kun Mooses oli nähnyt palavan pensaa, jossa Jumala kutsui hänet työhönsä vapauttamaan kansaa Egyptistä. Ja Mooses yritti estellä. Hän sanoi, minulla on kankia kieli ja hidas puhe. En voi lähteä. No, Jumala lupasi hänelle Aaronin avuksi. Mooses oli edelleen sitä mieltä, että ei ne kuitenkaan usko häntä. Ja niin Moosekselle annettiin merkkejä. Hänen sauvansa pystyi muuttumaan käärmeeksi ja takaisin sauvaksi. Mutta se toinen merkki, toinen Mooseksen kirja 4. luku. Siinä Moosekselle sanottiin, työnnä kätesi poveesi. Kun Mooses työnsi käden poveensa ja veti sen takaisin, se oli spitaalista lumivalkoinen. Miettikää tätä. Jumala oli kutsunut Mooseksen yliluonnollisesti työhönsä. Mooses oli nöyrin ihminen maan päällä, tai niin kuin Luther kääntää, vaivatuin ihminen maan päällä. Ja hän oli hurskas, joka halusi antaa kunnia Jumalalle kaikesta, mitä teki. Ja kuitenkin tästä kaikesta huolimatta Mooses ei tunnistanut sitä, että hänen omassa sydämessään asui synti, spitaali. Se piti näyttää hänelle. Jopa tämän Jumalan miehen oli käytävä oppitunti omasta minuudestaan läpi. Tämän oppitunnin kautta Jumala sanoi tälle valitulle miehelleen, kun sinä hallitset itse itseäsi, Kun yrität tehdä työn lihallisella tavalla, sinä palvelet kuolemaa, etkä elämää. En voi käyttää sitä sinun vanhaa, Egyptistä peräisin olevaa luontoasi, mutta sitä ei voi muuttaa toiseksi. Se on aina oleva spitaalinen. Mutta silti Jumala saattoi käyttää Moosesta, mutta ensiksi esiin piti tulla uusi ihminen, sellainen ihminen, jonka Jumala oli uudistanut omalla voimallaan. Moosesta käskettiin pistämään se spitaalinen käsi uudestaan sinne povelleen. Ja kun Mooses pisti sen takaisin poveensa ja kun hän veti sen ulos povestansa, niin katso, se oli taas niin kuin hänen muukin ihonsa. Jumalalla on valta ja voima. Tämä on eräänlainen vertauskuva, tämä tarina siitä, että meidän sisimpämme täytyy paljastua. Jumala kyllä tietää, mitä meillä on sisimmässämme, mutta me emme aina tiedä. Ja jotta Jumala voisi parantaa meidät, niin meidän täytyy tuoda ulos meidän syntimme, häpeämme, pelkomme. Ne tulee valoon meidän omien silmien eteen. Tällä tavalla meidät ajetaan Kristuksen luo hänen parannettavakseen. Ja kun me olemme siellä Kristuksen luona, silloin me voimme kiittää Jumalaa siitä, että hän on omalla kalliilla sovintoverellään lunastanut meidät. Sanotaan, että siihen vaaditaan uskoa. Mitä se usko nyt sitten on? No, se ei ainakaan synny pääasiassa järjestä. Muutenhan kaikki maailman professorit, tiedemiehet ja muut olisivat uskovaisia ihmisiä, ja niistä aika harva on. Järjellä voi ehkä päätellä, että Jumala on, kuten nyt älkää kysykö, miten se äänetään, mutta se kirjoitetaan FLE2V. Tämmöinen yli 70-vuotias maailman kuulu ateisti filosofi päätti niin kuin 70-vuotiaana kääntyä uskomaan Jumalan luoneen kaiken, koska hänestä oli järjellisesti pääteltävissä niin, että tällä kaikella täytyy olla tekijä. Eihän vieläkään mikään kristitty ole. Mutta tähän asti voi päästä järjellä. Historiaa kun tutkitaan järjellä, niin voidaan todeta, että on ollut sellainen henkilö kuin Jeesus Nasaretilainen. Hänen olemassaolonsa on sen tästä todistettu paljon paremmin kuin vaikka Sokrateen tai vaikkapa Julius Caesarin olemassaolo. Mitä se usko, mistä se tulee? Voitaisiin ehkä sanoa, että usko syntyy huhusta, hyvästä huhusta, kuulopuheesta, eli evankeliumista. Tämä sana on alun perin tullut kreikan angelion, eli sanasta. Nyt jos mietitään sitä, te olette varmaan kuullut tämän päivän evankeliumitekstin 10. spitaalisesta, niin mietitäänpä vähän sitä kohtaamista. Jeesuksesta oli levinnyt tällainen hyvä huhu Galileaan ja Syyriaan. Nämä 10 spitaalista oli kuullut sen huhun. He ovat kuulleet, että Jeesus Nasaretilainen oli auttanut monia toivottomia tapauksia, jopa spitaalisia. Tämä kuulopuheen tuoma toivo houkutteli nämä spitaaliset nyt sitten sinne, missä Jeesus kuulema liikuskeli. Toinen syy tietysti, mikä heillä oli lähteä Jeesusta etsimään, niin oli heidän oma epätoivonsa. He olivat erittäin karmeassa tilanteessa. He eivät saaneet olla perheittensä luona. Jos he yrittivät mennä minkä tahansa henkilön luo, niin Mooseksen laintuntijat rappit antoi 2 ohjetta. Nämä terveet lähti joko karkuun tai ne keräsi kiviä ja kivitti sitä spitaalista. Mutta lähellä ei saanut olla. No, he etsivät Jeesusta ja tulivat pyytämään apua. Ja sitten he tapasivat erään kylän liepeillä Jeesuksen. He pysähtyivät hyvän matkaa ennen Jeesusta, ihan niin kuin laki sanoo, ja huusivat saastaista. Mutta sen lisäksi He huusivat myöskin, että Jeesus, opettaja, armahda meitä. Jeesus kuuli ja armahti. Lähetti heidät näyttäytymään papeille. Näin vaaditaan Mooseksen laissa. Leirin ulkopuolella tai tässä tapauksessa Jerusalemin kaupungin ulkopuolella papin pitää tulla sinne spitaalisen luo, katsoa, että onko hänestä hävinnyt spitaalisten merkit. Sen jälkeen hän saa tulla sinne kaupunkiin tai leirin sisälle, oman telttansa tai kotinsa ulkopuolelle. Mutta 7 päivää hänen pitää vielä odottaa. 8. päivänä pappi tarkistaa uudestaan, onko spitaalia. Jos sitä spitaalia ei näy, hänet julistetaan terveeksi ja yhtenä osana sitä kiitosta päästetään elävä lintu lentoon. Kuvaa varmaan erittäin hyvin niitä tunteita silloin. Ei siis mikään ihme, että ne 9 spitaalista ei tullut takaisin, koska heiltähän nyt meni niin kuin vähintäänkin se 8 päivää Jerusalemissa ja sitten vielä matkat päälle. Samarialainen, hän lähti kohti Samariaa omaa temppeliään. Ehkä hänellä oli helpompaa. Mutta mitä nämä spitaaliset mietti siinä vaiheessa, kun Jeesus sanoi, että menkää näyttämään itsenne papeille? Varmahan jokainen heistä niin kuin ensimmäisenä katsoi, että miltäs mä nyt näytän. Ja totesi, että ihan samanlaiselta näytän kuin aikaisemminkin. Läiket ja mätänevät haavat oli edelleen tallella. Mutta siitä huolimatta he lähtivät sinne Jerusalemia kohti 10 kilometrin matkan päähän. Ja niin sitten omasta järjestään huolimatta, joka sanoi, että eihän tässä ole mitään tapahtunut, he lähtivät, koska heillä oli kuitenkin se hyvä huhu, se evankeliumi siellä takana, että on jotakin tapahtunut aiemminkin, ehkä minullekin. Ja niinpä he lähtivät ja mennessään he puhdistuivat. Tässä on eräs opetus kyllä meillekin. Nimittäin kun ihminen ensimmäistä kertaa tai ensikertoja kiinnostuu evankeliumista, niin ei ihminen silloin välttämättä saa mitään vahvaa uskoa eikä koe mitään erityistä jumalayhteyttä. No joo, pistetäänpäs vähäksi aikaa puhe syrjään, niin nyt tulee sitten henkilökohtaisia muisteluja. Vuonna 1982 Porissa. Olin telakalla töissä. Mietin siellä parasta aikaa, kun elämä oli todella erittäin harmaata. Että kumpikahan olisi parempi tapa, hirttäytyminen vai hukuttautuminen. Siinä yhdellä parkkipaikalla laitoin sitten kädet ristihin. Pitäisiköhän kiittää vanhaa pyhäkouluopettajani Ähtäristä, en tiedä. Ja sanoin, että jos sä Jumala oot olemassa ja jos sä niin kuin yhtään välität, niin rupea sä tekemään jotakin, multa on konstit lopussa. Ja tiedättekö, minkälainen tunne siitä tuli sisimpään? Ei yhtään minkäänlainen. Ihan yhtä harmaata kuin aina aikaisemminkin. Mutta yksi asia muuttui. Mä en muistanut käydä hukuttautumassa tai hirttäytymässä. Se oli se, mikä muuttui. Mitään ei tuntunut. 3 viikon päästä mä olin raamattupiirissä. Ihmettelemässä sitä, mitä mä nuori mies, 22 silloin, tein raamattupiirissä. Keski-ikä oli varmaan liki 60, vaikka minä olin 20 ja pappi 30. 3 kuukauden päästä mä olin teologisessa tiedekunnassa. Jumala tekee ihmeitä, vaikka ne ei tuntuisi miltään. Nehän onkin, mitä Jumala tekee. Ihminen voi juoda viinaa tai ottaa pillereitä, jos haluaa, että tuntuu. Mutta Jumala tekee. Joka tapauksessa Jumala voi lähteä eheyttämään meitä. Meillä on näitä synnin tuomia vaurioita, itse kullakin vähän erilaisia. Mä tuossa lueskelin semmoista, no se oli englanninkielinen, mutta sen nyt voisi kääntää ehkä niin, että ristintien rytmi. Mun mielestä se oli aika hyvä. Siinä ristintien lähtökohtana on se, että ihmisen pitää kohdata todellisuus omasta itsestään. Lähtökohdaksi tulee murhe. Toisessa korinttolaiskirjeessä 7. luvussa todetaan, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Tuo murhe lähtee joko Jumalalta, tai sitten lähimmäiset voi se herättää, tai ehkä me itse havahdumme. Mutta me voimme myöskin pyrkiä välttämään sitä. Me saatamme yrittää lähteä siitä, että ei, asiat ei ole ollenkaan niin kuin tässä voisi kuvitella. Pistetään nyt lisää henkilökohtaisuuksia peliin, niin ei ainakaan rippisalaisuuksia murreta. Mä olen ollut avioerossa nyt, onkohan nyt kuudes vuosi. No joka tapauksessa, niin silloin kun se asumusero lähti liikkeelle, siis ennen avioeroa, niin minä ajattelin vain sen, että tämä parempi puolisko muuttaa vähäksi aikaa itsekseen, että hän ikään kuin löytää omaa itsensä ja sitten tilanne normalisoituu. Mutta ei se normalisoitunut. Mä kielsin, kokonaisen vuoden mä kielsin niin kuin sen todellisuuden. Ihminen on kuulkaas todella hyvä kieltämään asioita. Tai sitten ihminen on äärimmäisen hyvä matkimaan strutsia. Tiedättekö sen ison linnun, joka työntää päänsä hiekkaa ja leikkii, että kun hän ei näe mitään, niin mitään vaaraa ei myöskään ole olemassa. Ihmiset tekee myös tätä. Kyllä juttu menee pois, kun mä en huomaa sitä. Ihminen kehittää semmoisia sopeutumismekanismeja, jotka oikeasti johtaa kuolemaan. Aluksi se asia kuolee, mistä on huolissaan. Sitten tapahtuu hengellistä kuolemaa, ja jos siinä tilassa mennään raja yli, niin se on sitten iankaikkinen kuolema. Mutta entäs sitten, jos me suostumme kohtaamaan sen todellisuuden? Silloin seuraa kyllä katumus. Niin kuin apostolien teos 3. luvussa. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Katumuksessa me suostutaan siihen, että Jumala kertoo meille, mikä on oikea todellisuus. Tähän siis saattaa liittyä tai olla liittymättä tunteita. Tunteet ei ole nyt avainasemassa tässä. Ne on meihin kuuluva juttu, mutta ne ei ole se, että Jumala toimisi sillä tavalla. Mutta tärkeintä on siis se, että me haluamme osallistua siihen, mitä Jumala haluaa. Mutta jos me emme osallistu siihen, jos me hylkäämme sen katumuksen, koska se ei ole nimittäin kovin mukava tila. Mä muistan sen, kun mä vaimoni asuu jonkin aikaa Töysässä ja mä kävin siellä lapsia tapaamassa, niin mä muistan erittäin hyvin sen, kun mä tulin sieltä takaisin. Ja sitten tuossahan Nurmo ja tämän Seinäjoen välillä se pitkä suora. Siinä on ennen sitä sähkölinjaa on yksi semmoinen sivupaikka, jossa mä joka kerta pysäytin auto ja ulvoin tai vasta kohti, kun en pystynyt sanomaan enää mitään. Katumus on kuulkaa rankka paikka joskus. Ja oikeasti. Mutta jos ihminen kohtaa, niin hyvä. Jos ei kohtaa, niin sitten voi tehdä niin, että voi ryhtyä kapinoimaan. En kerta kaikkiaan suostu siihen. Sä pyydät jotain liian rankkaa. Voi yrittää vältellä sitä tuskaa. Tää on liian kova, mä en kestä tätä. Mä vedän pääni täyteen, taikka uppoudun työhön. Sitä mä muuten yritin. Uppoudun työhön siinä. Tiedättekö mitä? Sinä vuonna, kun mä uppoudun työhön, niin mä pääsin Ylistaron 10 eniten tienaavan henkilön listalle. Mä nimittäin tein todella paljon töitä silloin. Mutta kyllä meinasi terveyskin mennä. Muistan, kun mulla oli koira, jonka kanssa kävin lenkillä, niin semmoinen 5 kilometrin juoksulenkki oli vuoren alussa sen kanssa. Vuoren lopussa juoksulenkki oli se, että mä en juos ollenkaan. Mä jaksoin kävellä 300 metriä. Mutta töitä mä tein. Ja paljon. Että sitten kun mä tulin kotiin, niin mä rojahdin sinne sänkyyn ja olin tajuton. Semmoistakin voi olla. Tai sitten ihminen voi vetäytyä semmoisen loukatun ylpeyden taakse. Asiat on näin. Tämä on mun versio tästä asiasta. Tästä minä pidän kiinni. Vaikka muut sanois mitä. Te jotkut vetäytyy passiivisuuden taakse. Se on vähän niin kuin se laulu. Mä oon mikä oon, enkä miksikään muutu. Ei, sekin on väärin. Niin. Sitten jos ei suostu siihen katumiseen, niin silloin voi tulla se anteeksi antamattomuus. Voi olla, että ei anna itselleen tai ei anna toiselle anteeksi. Ja jotkut myöskin jämähtää kiinni suruunsa. Ne on surullisia tapauksia ne. Jos haluatte jotain tietää surusta, niin kuunnelkaa suomalaisia tangoja. Siellä aina kaihotaan jotakin, joka on ollut vuosia sitten tai kymmeniä vuosia sitten. Sitä ei vaan voi päästää irti ja alkaa niin kuin elämään oikeasti. No, myöskin vääristynyt minäkuva voi olla sieltä vastassa. Mun kohdallani se vääristynyt minäkuva johti siihen, että mä ajattelin, että mulla ei ole todellisia tunteita lainkaan. Että mä vaan näyttelen tunteita. Onneksi. Jokaisesta pahastakin tulee jotain hyvää. Nimittäin mun pelastuksekseni koitu tuo Kauhajoen koulusurmat. Silloin koululle järjestettiin, mä oon Ylistarossa koulukeskuksessa töissä, koululle järjestettiin kriisikoulutusta ja mut valittiin myöskin niihin. Mä kävin kuuntelemassa erilaisia luentoja ja siellä mä törmäsin semmoisen asian kuin kasautua tai kumuloitua stressi. Ihminen niin kuin tekee, mutta kun energiaa ei riitä, niin se niin kuin jähmettää tunteensa. Siitä mä tunnistin itteni. On mulla tunteet, mutta oli mulla kyllä ressekin. Ne oli vaan jähmettynyt. Ja siitä päästiin siihen seuraavaan askeleeseen, eli oman kykenemättömyyden tunnustamiseen. Jeesushan sanoi Luukkaan evankeliumissa, että jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, niin hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Risti on sellainen, mille viedään nämä meidän synnit, epäonnistumiset, myös sairaudet. Risti on se, jossa Jeesus on kantanut ne meidän puolesta. Ja sen takia meidän on yksinkertaisesti tultava sinne Jeesuksen ristille. Hän on ainoa toivo ja pelastus meille. Ei ole mitään muita. Jos te kuulette, että joku sanoo, että joo, että jokainen tulee uskollaan autuaksi, omalla uskollaan autuaksi, olkaa huolissanne. Ei tule. Jeesus on ainoa. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos me emme tähämme? Synti kontrolloi meitä edelleen. Me ruvetaan teeskentelemään muiden edessä. Käytetään erilaisia naamareita. Olisi kuulkaas ollut helppo tulla tänne. Mulla oli toinenkin puhe nimittäin, kyllä. Löytyy tuolta samasta kännykästä, mistä mä tätäkin katselen. Siinä olisi puhuttu ihmeistä ja merkeistä ja vedetty semmoinen vähän niin kuin teologinen luento siitä, että mitä nämä on eri vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa ollut. Olisi ollut niin helppoa kätkeytyä teologin naamarin taakse. Mutta silloin me syyllistytään, jos semmoista tehdään, niin ulkokultaisuuteen myöskin. Sitten ihmisellä voi tuossa vaiheessa tulla sellainenkin asia kuin toivottomuus. Mikään ei tunnu liikkuvan mihinkään. Vuositolokulla menee, että mikään ei liiku mihinkään. Mä itse olen sitä yrittänyt kuvata sillä tavalla, että se on niin kuin semmoinen pitkä putki. Mulla on helppo ajatella putkea, koska mä oon lapsena juuttunut putkeihin kiinni maantien rumpuun ja se on jättänyt semmoiset jäljet, että vieläkään en halua ryömiä mihinkään putkiin. Paitsi telakalla oli pakko. No niin, mutta joka tapauksessa niin miettikää semmoista oikein pitkää putkea, johon joku menee sisään, kun se on tarpeeksi kaukana. Edessä ei näy mitään, se on musta, kun se on niin pitkä. Takana ei näy mitään, koska sä oot niin pitkällä jo sen putken sisällä, että se reikäkään siellä ei näy. Sä oot pimeässä ja sulla ei ole mitään havaintoa, että kuinka kauan tämä kestää. Onko tämä niinku ihan toivotonta? Onko se sama, vaikka istusin tähän ja odottaisin kuolemaa? Mutta se onkin niin, että kun jaksaa odottaa ja rukoilla, niin valoa on, koska se tuodaan sulla. Sitten Jeesus on se, joka sun kanssa kävelee sitä putkea pitkin eteenpäin. Se ei tokkaa enää yksin siellä putkessa. Mutta sitten jos me taas saamme tunnustettua sen oman kykenemättömyyden muutokseen, niin seuraa yhden sortin hautajaiset, nimittäin meidän oma elämän hautajaiset. Roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orja. Vanha elämäntapa haurataan. Mutta jos sitä ei haurata, niin kuin huomaa, että mä menen koko ajan, että jos. Se on vähän sitä, että yritetään istua kahdella tuolilla yhtä aikaa, olla uskovainen, mutta olla silti jotain muuta. Jaakobin kirjan 1. luvussa. Mutta pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luuko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa, mitä hän tekee. Jos me siis luotetaan Jumalaan, niin silloin me kanssa luotetaan Jumalaan. Eikä vaan kokeilla, että mitäs nyt. Vaan me pistetään sinne niin kuin täysillä. Ja jos me emme tee sitä, niin me jätämme naamiot taas päälle. Me eletään semmoista kaksinaamasta elämää ja ruvetaan flirttailemaan synnin kanssa. Mulla jäi mieleen, mä tänään kuulin tämän, että kun Helsingin teologisessa tiedekunnassa on semmoinen opiskelijalehti kuin Kyyhkynen. Siinä on kuulemma uusimmassa numerossa kannessa semmoinen iso valokuva, jossa on ihminen, mä en tiedä onko se alasti vai ei. Ja sitten siellä on teksti, hetero, hyi, v, u. Elikkä se on mun mielestä aika järeä kyllä teologisen tiedekunnan opiskelijalehdeksi. Siinä on flirtattu synnin kanssa, haluttu olla vähän niin kuin maalimallisia. No, mutta muutos on mahdollinen. Se on kuin ylösnousemus uuteen elämään. Jumala muuttaa siinä ensinnäkin sen, että mitä me olemme, antamalla meille tänne sisälle jotakin uutta. Ja lisäksi hän uudistaa sen, keitä me olemme. Nimittäin hän antaa meille uuden identiteetin. Me olemme hänen edessään siitä lähtien Kristuksen omia. Kun hän katsoo meitä, niin hän näkee ikään kuin Kristuksen meissä. Meillä on uusi identiteetti. Ja kaikkea tätä tehdessään Jumala toimii, ainakin mä olen sen näin mieltä, että hän toimii niin kuin savenvalaja. Nimittäin, kuinka moni teistä on nähnyt jollain markkinalla tai jossain muualla niin savenvalajan tekemät töitä? No muutama, on aika monikin. Heillähän on semmoinen pyöreä reija, joka lähtee liikkeelle, oli sitten polkuvoimalla tai monihan tekee sen, että ne pyörittää sitä tässä jalalla. Siihen läiskästään se savi siihen päälle. Sitten vähän riippuen, että minkälainen tilanne on, niin siihen voidaan lisätä savea tai vettäkin joskus. Ja sitten jos halutaan parempaa, niin on otettu semmoisesta vanhasta rikkimenneestä astiasta murskatusta, niin niitä aineksia, niitäkin voidaan lisätä. Sitten savevaleja laittaa kätensä sinne. Hän ottaa sen niin kuin tällä lailla siihen väliin. Tuosta noin. Tarkoittaa sitä, että sinne pitää tulla ulkoa paine ja sisältä paine, että se astia lähtisi muotoutumaan, että se uusi syntyisi. Ja niin tekee Jumala meillekin. Hän laittaa meille sisäisiä paineita, voi tulla ulkoisia paineita, mutta kun Jumala tekee sitä, niin silloin hän ohjaa sen niin, että siitä lähtee tulemaan se uusi. Ja voidaan sanoa, että mä voin todistaa, että Jumala on tehnyt tämän. Nimittäin olen nyt viikon ja yhden päivän ikäinen uusi aviomies. Ja se ei olisi mahdollista, jos ei Jumala olisi uudistanut aika paljon. Mutta nyt sitten tulee se, että tämä savevalajan pöytä, se ei kierähdä ympäri vain yhtä kertaa, vaan sen pitää pyöriä siinä koko ajan. Ja se pyörii tasan niin kauan kuin on tarpeen. Eli meillä tulee semmoinen juttu vastaan, että meidän pitää varautua siihen, että jos me haluamme olla Jumalan läheisyydessä, niin hän paljastaa meidän sisimpäämme koko ajan. Ja jos me emme mene siihen, niin mehän voidaan aina sen jälkeen ruveta puhumaan vanhoista hyvistä ajoista ja päivitellä näitä nykyisiä aikoja, että kylläpäs ne on kauheita ja nykyiset ihmisetkin aivan hirveitä. Taikka sitten me voimme niin kuin lähteä siihen, että käymme kirkossa sopivin väliajoja, laulamme virsiä kovalla äänellä, mutta ei anneta niiden koskettaa täältä. Niin. Tämmöinen oli tämä. Mä haluaisin rukoilla teidän kanssa nyt yhdessä. Pistään kädet ristiin. Rakas Jeesus Kristus, rehellisesti sanottuna en aina tiedä, kuinka paljon haluan muuttua, mutta tiedän, että minun täytyy muuttua, enkä voi tehdä sitä itse. Niinpä käänny sinun puoleesi odottaen ihmettä. Kuule, Herra, minun sydämeni huuto. Äläkä katso siihen, mikä minä olen, vaan Herra, katso siihen, mitä minä tarvitsen. Herra, anna minulle anteeksi ja paranna minut. Tunnustan, etten elä sinun käskyesi mukaan, enkä totisesti noudata sanaasi. Mutta ota minut vastaan tällaisena kuin olen ja tee minulle mitä tahdot. Avaan sydämeni oven ja kutsun sinua sinne. Aamen. Sitten vielä semmoinen pari sanaa, jonka tuossa justihin 5 minuuttia ennen kuin starttasin kotoa, tuntui, että mun tarvitsee ne tuohon laittaa. Nimittäin te olette varmaan huomannut, että kesä on ollut aika poikkeuksellinen. Mielettömiä lämpöaaltoja, todella mahtavia myrskyjä Suomessakin, Pakistanissa tulva, joka on vaikuttanut yli 20 miljoonan ihmisen elämään. Kaikenlaista. Tavat on muuttunut melkeinpä käsittämättömiksi täällä, vähän niin kuin Sodoma ja Gomorra. Maallisissakin piireissä ruvetaan miettimään sitä, että onko tässä nyt maailmanloppu tulossa. Mutta semmoinen sana, että Jumalalla on kaikki hallinnassa meidän elämässämme ja maailmassa. Ja Jumala on luvannut, kun te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Eli me voidaan kaikissa olosuhteissa ankkuroitua Jumalaan. hänen sanaansa ja hänen lupauksiinsa. Ei tarvitse pelätä. Ei ulkoa eikä sisältä tulevia. Herran rauhaa.